नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबर दिता. संवसारीक मानका प्रमाण आनी सगळ्यो सुविधांनी मुळावी बांदावळ दिवन दरेका राज्यांत उण्यांत उणें एक पर्यटन थळ विकसीत करचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्यांक उलो मारला. नवी दिल्लीत निती आयोगाच्या 10व्या गव्हर्निंग कौन्सिल बसकेच्या अध्यक्षपदार उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी एक राज्य एक संवसारीक थळ ह्या विशयाचेर भर दिलो आनी हाका लागून शेजारच्या शारांनी पर्यटन थळ म्हणून उदरगत जातली अशें सांगले. फुडाराक तयार जावपी शारां खातीर वावुरपाची गरज आसा हाजेर भर दितना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले की भारत नेटान शारीकरण करता, वाड, नवनिर्माण आनी टिकाऊपण हे शारांच्या उदरगतीचे इंजीन आसूंक जाय अशें तांणी भर दिलो. केंद्रांनी सगळीं राज्यां एकठांय येवन टीम इंडिया भशेन एकठांय येवन वावुरल्यार कसलेच ध्येय अशक्य ना अशें सांगून उदरगतीक गती दिवपाची गरजूय प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. ह्या बसकेंत उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, हिमाचल प्रदेशाचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू, मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आनी छत्तीसगडाचे मुख्यमंत्री विष्णू देवसाई हांचे वांगडा हेर मानेस्त आशिल्ले. तशेंच केंद्रशासित प्रदेशाचे लेफ्टनंट गव्हर्नर, केंद्रीय मंत्री आनी निती आयोगाचे उपाध्यक्ष, वांगडी आनी सीईओ आशिल्ले. अंदू विशय विकसीत राज्यां खातीर विकसीत भारत @2047 हाचे खातीर विकसीत राज्य हो आसा. सावदी अरेबियातल्यान सगळ्यां खातीर सुरळीत आनी त्रासमुक्त प्रवास सुनिश्चित करपा खातीर भारत सरकारान दिल्ल्या वेवस्था आनी सुविधांच्या दर्जाची हाज यात्रेकरूंनी तोखणाय केली. दरेका हाज यात्रेकरू खातीर आरामदायी आनी सन्माननीय प्रवास सुनिश्चित करपा खातीर मंत्रालय सतत यत्न करता अशें अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्रालयान एक्साचेर पोस्ट केला. मजगती अल्पसंख्यांक वेव्हार राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन हांणी काल यात्रेकरूंक हाज सुगम आनी यशस्वी जावचो ह्या खातीर केंद्रान केल्ल्या समर्पीत यत्नांचेर भर दिला. राष्ट्रीय नुस्तेमारी डिजिटल मंच NFDP हे नुस्तेमारी, पशुसंवर्धन आनी दुग्धवेवसाय मंत्रालयाच्या विभागान मांडलेले पहिलेच औपचारिकीकरण. हो मंच प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहाय्य येवजण म्हळ्यार PM MKSSY खाला सुरू केला, जी चालू आशिल्ल्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY ची उपाययोजना आसा. ह्या फायद्याचो लाव घेवपा खातीर अर्जदाराक फक्त NFDP पोर्टलावरवी नोंदणी आनी अर्ज करपाची गरज आसा, जाका लागून प्रक्रिया पारदर्शक आनी कार्यक्षम जातली. विमो आपडावपाक प्रोत्साहन दिवन आनी जायत्या फायद्यांचो सोपो प्रवेश दिवन NFDP नुस्ते पालकांक जोखीम उणी करपाक, उत्पादकता सुधारपाक आनी ताचो वेवसाय टिकाऊपण वाडोवपाक मदत करता. नुस्ते वेवसाय, पशुसंवर्धन आनी दुग्धवेवसाय मंत्रालयाच्या नुस्ते वेवसाय विभागाचे सचीव अभिलाश लिखी हांणी हालींच गोंयांतले नुस्तेमार, नुस्तेपालक आनी नुस्तेमार संघटनेच्या प्रतिनिधी वांगडा तांचे हुस्के सांगपाक आनी अभिप्राय सामायीक करपाक एक आभासी संवादात्मक सत्र आयोजीत केल्ले. फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभरांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 122वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शन नेटवर्क, ऑल इंडिया न्यूज संकेतथळ आनी न्यूज एअर मोबायल एपावरवी हो कार्यक्रम प्रसारित जातलो. केरळांतल्या नैऋत्य पावसाची तीव्रता आनीक वाडपाची शक्यताय आसा अशें सांगून हवामान खात्यान आयज राज्यांतल्या 6 जिल्ह्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला आनी खूब दडकांनी पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. आयज सांजवेळा जाहीर केल्या ताज्या हवामान बुलेटी प्रमाण त्रिशूर, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर आनी कासरगोड जिल्हे ऑरेंज अलर्टा खाला आसात. मॉन्सून प्रणाली आनी खर जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान IMD आयतारा 5 जिल्ह्यां खातीर आनी सोमारा 7 जिल्ह्यां खातीर रेड अलर्ट जारी केला. बॅडमिंटनात भारताचो दिग्गज बॅडमिंटन खेळगडो किदांबी श्रीकांत आनी क्वालालंपुरात मलेशिया मास्टर्साच्या दादल्यांच्या एकोडी खेळात जपानाच्या युशी तनाकाचेर रोमांचक जैत मिळून फायनलीत प्रवेश केला. फाल्यां फायनलीत भारतीय स्टार खेळगडो चिराच्या संवसारीक 4 क्रमांकाच्या ली शी फेंग आड झुजतलो. भारतभरातल्या सुमार 1 लाख विद्यार्थ्यांक AI प्रशिक्षण आनी मुल्यांकन फुकट दितले अशें कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी सांगलां. आगामी स्किलिंग फॉर रेडिनेस AI कार्यक्रमा अंतर्गत 6वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर हे करतले. तशेंच ह्या कार्यावळींतल्यान विद्यार्थ्यांक स्वताचें मुल्यांकन, ऑनलायन परिक्षा, ऑनलायन अभ्यासक्रम आनी त्या खातीर प्रमाणपत्र आनी क्रेडीट मेळोवपाची संद मेळटली अशें तांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.